Stradiņas slimnīcas būvniecībai mēs vēlamies izmantot Eiropas Savienības struktūra fondus, un naudas devējam ir arī savas cēles noteikumi. Mēs esam konsultējušies neformāli ar Eiropas komisiju gan par to, vai būtu iespējams laikus uzbūvēt Stradiņas slimnīcu, ja tiktu veikts jauns iepirkums, gan arī par to, kādi ir riski, ja tiek izmantots vecais iepirkums. Un šobrīd ir gan neformāli, bet diezgan skaidra arī atbilde no Eiropas komisijas auditoriem par to, ka ja tiktu izmantots vecais iepirkums, tad ir liels risks, ka tiktu piemērots finanšu korekcija ne tikai otrai kārtai, bet arī pirmajai, jo varētu tikt nopietni apšaubīts iepirkuma procedūras likumība. Un man šķiet, ka šajā situācijā, ja vispār praktiski ir iespējams uzbūvēt Stradiņas slimnīcu, rīkojot jaunu iepirkumu, to var pagūt laikā. Eiropas komisija arī ir neformāli piekritusi, ka varētu pagarināt būvniecības termiņus, tad šādu lieku risku uzņemties nav liederīgi, jo tie nav 10 eiro, tie ir 100 miljonu eiro, par ko ir runa. Viņu arguments, protams, ir laiks. Jo, ja būtu iespēja izmantot veco iepirkumu, tad noteikti varētu darbības veikt ātrāk. Bet man šķiet, ka vienkārši jāpieņem lēmums un jāsāk ar darbības, kas ir nepieciešams projektēšana vispārējais, lai uzbūvētu slimnīcu. Jo man šķiet pats svarīgākais, ka šobrīd neviens neapšauba, ka Stradiņas slimnīcas otrā kārta ir vajadzīga, jo tās telpas, kurās šobrīd atrodas gan slimnieki, gan ārsti strādā, ir kritiskā stāvoklī, tas nav pieņemams.